Sal Gøtesen. Det veldig hyggelig å være her med deg, Stine. Det veldig koselig å være her, og jeg har jo fått vært her nå litt det siste, fordi jeg har jo en hest her, i trening hos deg. En unghest. Jeg vet ikke hvor mange andre i Norge som har ridd så mye unghester som deg. Er det over 100, eller?
Ja, det tror jeg faktisk.
Ja.
Jeg tror faktisk det. Jeg vet, jeg har ikke tall på det i det hele tatt. Jeg har tenkt på det mange ganger, hvor mye hester jeg har ridd inn, eller ridd, da. Og det har jeg ikke i det hele tatt. Nei. Jeg ønsker egentlig at jeg hadde mye mer system på, og kanskje skrevet opp litt, og holdt litt sånn system på hva jeg har gjort opp igjennom, men det har jeg ikke. Jeg ikke så veldig systematisk person, egentlig. Så det har jeg egentlig ikke peiling på.
Men du har jo jobbet med hest lenge. Det vet du.
Det vet jeg. Jeg begynte å jobbe når jeg var 17. Begynte jeg på å jobbe på Solberggård i Trøgstad. Og der var jeg i mange år. Kim Refstrup var jo der i starten. Det var han som, gjennom han jeg begynte å jobbe der, da, for han var jo min trener når jeg var ung.
Ja, var det junior? Nei.
Ja, da var jeg vel 17, hva er du da? Da er du junior. Jeg hadde trent for han en liten stund, og
var... Jeg husker det veldig godt, for jeg var ponnerytter, og jeg så veldig opp til deg.
Ja.
Da var jeg liksom fan.
Ja.
Fordi jeg husker at du hadde en hest som ikke var din, som du red på. Det synes jeg var veldig stort.
Ja, og det
var ikke så mange som hadde det.
Nei, jeg har ikke hatt så mye egne hester sånn å ri konkurranse i dressur på. Det var jo Grete Dørum sin hest. Jeg rein da. Som hun har jo hjulpet veldig mange fram, da. Og lånt bort veldig mye hester, så hun er jo kjempesnill. Sånn, hun drev jo Ellingsrud.
Ja, stemmer det.
Og det var jo der på en måte altså, jeg drev jo først med sprang, og så hadde jeg hest på Ellingsrud. Og der var det jo mye dressurryttere. Og fikk på en måte... Ja, altså miljøet var jo... dressurbasert. Jeg gjorde det egentlig ikke så veldig bra i sprangen. Og så var det vel Gunn da, Skåvold, som lurte på om jeg ville ri hesten hennes.
Ja.
Av en eller annen grunn. Jeg husker ikke egentlig helt hvorfor. Men, og da husker jeg tenkte, ja, det hadde jo vært spennende det. Men det var jo litt sånn, jeg var jo sprangrytter. Egentlig så jeg litt...
Var du egentlig sprangrytter?
Jeg var sprangrytter, og syntes jo på en måte det var kjempe nedtur. Eller gnetur, men litt sånn pyse. Altså dressurrytter så jeg på som litt pyset, og det var mye tøffere å være sprangrytter. Men så begynte jeg å ri litt på hennes hest, og fikk konkurrere. Og det gikk jo på en måte veldig bra, og det var jo veldig gøy, og fikk masse mestringsfølelse og god hjelp, og det var veldig gøy å ri på en så godt dressurhest, da. Det var jo en helt annen følelse enn å slenge rundt på dem der såkalte spranghestene jeg satt og rei på.
Det gikk sikkert fort i svingen, da.
Gikk fort, veldig fort i svingen, og gikk jo på trynet her og der, og ja, det var ikke mange sløyfene, egentlig. Men det ble mye mer sløyfer når jeg begynte å ri dressur, da. Og så begynte jeg å ri på Grete Dørum sin hest. Og hun hjalp meg masse, og Kim var inne i bildet der. Og jeg var veldig lei skole. Og så fikk jeg lov av foreldrene mine å begynne å jobbe for Kim, da. Og han holdt jo til oppe på Solberg.
Nettopp.
Og da bar det opp dit og begynne å ri og jobbe med hest på full tid. Og det var jo kjempestas. Og kjempehardt.
Ja, det er jo drømmen for mange.
Ja. Så det har jeg på en måte... Angrer jo ikke et sekund på det i dag.
Nei. Og nå har du et eget sted.
Nå har jeg mitt eget sted.
Det er jo her vi er nå, på Stall Grøtesen.
Ja.
Det er veldig fint her.
Takk for det. Veldig... Håper jeg aldri trenger å flytte herfra, eller på en måte. Hvertfall ikke på mange år. Så jeg har vært her i 10 år nå.
Her er du trener og rytter. Men du driver også med mye unghester, gjør du ikke det?
Ja, driver mye med... Altså, ikke så mye nå, men det har jo vært mye unghest. Og hjelper jo, sånn som deg, å ha hesten i innridning og tilridning. Og før red jeg også veldig mye kåring, altså hingstekåringer, unghestklasser, red unghest VM 3 ganger.
Kult. Det visste jeg ikke.
Visste du ikke?
Jeg må følge med mer.
Ja, men det lenge siden.
ja. Ja, men det jo kjempekult.
Ja, det var kjempegøy. Jeg
Hvordan var det?
Masse. Det var nervepirret. men,
var det i verden, i Tyskland?
Ja, ja. Ja. Og da red jeg jo hester for JJ da.
Ja.
Og det var kjempelærerikt. Og det var jo også på Solberg jeg var da, eller når de, jeg red for de.
Mm.
Og den tiden, det da jeg på en måte har fått all den erfaringen med alle de unge hestene og innridning og få lov til å ri såpass mye hester på konkurranse og unge hester og sånn da.
Ja, for de avler jo selv, gjør de ikke det? Eller red du på, var det andre hester
Nei, som kom? Nei, det var deres hester som de hadde avlet selv, ja.
Ja, så utrolig spennende. Kult.
Det var gøy.
Ja, det var gøy.
Mm.
Nå har du en unge selv du også?
Jeg har en unge selv som jeg kjøpte som følg. Av Linda Solberg, den heter Soros Apari, etter Sankt Sjufro, som jeg veldig fornøyd med.
Han veldig fin, det kan jeg bekrefte.
Ja.
For jeg har sett han gå, han ser, og så ser han så snill ut.
Veldig snill, veldig følsom.
Veldig sånn fornuftig.
Og veldig sånn behagelig å ri. Så det, jeg håper jo at det en hest som jeg kan få til noe med, da.
Ikke sant?
Mm.
Du kjøpte han for føll, som føll, gjorde du ikke det?
Ja. Ja.
Hvordan klarte du, eller hvordan kom du bort til han, og hva gjorde at du valgte han?
Nei, vet du, det, altså, det jo en venninne av meg da, som har avlet han, så jeg hadde jo hørt om han tidlig, men bare fordi at, ikke fordi jeg egentlig var på utkikket til føll, og så var det faktisk smeden jeg brukte, på den tiden, hun altså, verket han da,
ja.
Og så hun sa, skrøyt mye av den hesten, at den var veldig fornuftig og fin, og kunne liksom absolutt anbefale å kjøpe den hesten, den var jo til salgs.
Ja.
Men jeg skulle ikke ha noe føll, jeg skulle absolutt ikke ha noe føll, jeg var ferdig med å kjøpe føll, og ja, det var veldig ikke aktuelt for meg. så gikk det en uke, så hadde jeg kjøpt 2 føll. så da hadde jeg kjøpt Apari av Linda. Og en som het Skjærsild.
Ja.
Den har byttet navn da nå. Den kjøpte jeg som en kompis. Den kjøpte jeg faktisk usett. Jeg bare sånn på video, for jeg måtte ha en kompis til,
ja, ja,
til Apari.
Ja, selvfølgelig.
Ja, for jeg kunne jo ikke kjøpe, ha han alene her, ikke sant? Nei, nei. Jeg måtte ha en kompis og leke her inne, og jeg synes den så så fin ut på video. Og den var jo også en god samtale på, og det var etter en hest som Roger Frøyland har ridd, en kamerat av meg, som jeg visste også var veldig, Armani heter den, som også var veldig ridbar og fin, så jeg tenkte, den tar vi.
Ikke sant?
Ja. Men den solgte jeg da til en venninne som heter Therese Trommel, som har den stående her i dag.
Oh, ja.
Den, jeg vet ikke om du har sett den, den er sort med stjerne, veldig pen. Ja, 4 år den også.
Oh, ja. Men er det ikke den som står på jordet?
Jo, jo. Ja. Som sto sammen inn. Ja, ja. Så det var den følg nummer 2. Den er kjempefin den også. Så 2 fine følg
jeg kjøpte. Det var 2 gode.
Ja, som jeg ikke egentlig kjøper.
2 gode kjøp.
Ja, så jeg er veldig fornøyd med da. Da hadde jeg kjøpt føll som jeg ikke skulle gjøre for en uke siden, så det var jo ikke noe sånn veldig plan rundt det egentlig, men nå er jo ridden inn, og den er blitt 4 år, og nå har jeg store planer med den hesten, så får vi jo bare se om det...
Hvordan treningen går egentlig?
Ja, ja, egentlig.
For det, du tenker Grand Prix.
Jeg gjør det.
Ja, for det er det du rir for.
Og den er jo på en måte sensitiv, altså du må jo ha en sensitiv hest, men samtidig skal du jo også la seg ris. Og de skal være fornuftige og ridbare. Ellers så blir det på en måte en evig kamp om å få til det man skal, og få de til å slappe av, og, ikke sant?
Ja, og, vanskelig å få fremgang.
Veldig vanskelig. Du skal jo som sagt ha det sensitivt samtidig som det er ridbart, og det, det føler jeg da, at den hesten her har, så ja, bank i bordet.
Ja, så gøy å høre. Jeg håper virkelig at det blir... Kanskje det blir unges VM en gang til, da?
Kanskje. Det ikke så viktig for meg.
Ok.
Men kanskje, selvfølgelig, vi får se hvordan ting går. Mm. Da det viktig for meg at han gjør det lett. Mm. At ikke jeg må på en måte mase og jage med treninga for å få den til å gå bra nok så tidlig. Viktigste for meg det langsiktige målet om jeg føler at jeg kan få den opp I de Grand Prix-klassene, da.
Ja. Så du tenker det langsiktige målet viktigere?
Det mye viktigere enn akkurat nå, de første årene, egentlig.
Mm.
Det blir ikke noe masse stevnestart og jag egentlig det hele tatt, tror jeg.
Nettopp. Hvordan tenker du da, sånn, går du fremover sånn I treningen da, eller treningsplanleggingen din for å nå det langsiktige målet?
Mm.
Altså, unge hester har jo en sånn utdanningsskala, har jeg hørt.
Ja, de har jo det.
Men det jo ikke alltid de, som du sier, det jo ikke alltid de på punktene heller, sånn 4 år så skal de kunne det, 5 år skal de det. Men hvordan legger du på en måte opp treningen?
Altså, den unge hest, altså den at de ligger etter skalaen, trenger ikke nødvendigvis si om det en god hest eller ikke. Den ganske tøff, den utviklingen de skal holde frem til. Altså, du skal gi 4, 5, 6 og 7 år. 4 år en ting, for det liksom ikke det rundt og rundt, og det går greit. 5 år også ganske greit. Og så begynner det 6 og 7 år.
Mm.
Kanskje ikke alle klarer å henge med I svinga der. Men...
For da kommer, det bytter og
grøter. Da det bytter og 7 år, så det jo en sånn Emma Sankt Georg. Mm. Men jeg tenker at... Jeg rir jo veldig etter formen på hesten på en måte, og jeg har jo en plan at jeg skal klare å utvikle hesten etter den skalaen som men jeg må jo ta litt måned for måned.
Nettopp.
Ikke sant? Det kan jo gå kjempebra, og så kanskje det et eller annet som gjør at det stopper opp litt, eller stagnerer, eller går tilbake igjen. Så da må jeg jo finne ut hvorfor det.
Nettopp.
Så jeg har egentlig bare et langsiktig mål. Jeg har ikke kortsiktig mål at neste år skal jeg ri 5 års unges VM, eller 6 års, det har jeg ikke. Jeg er åpen for det, og jeg selvfølgelig har lyst.
Ja.
Men det egentlig ikke et mål. Planlegge treningen min etter at jeg skal ha en sunn og frisk hest som skal kunne gå Grand Prix. Og det så langt frem, og det så mange skjær I sjøen, at jeg vil ikke... Jeg vil skynde meg langsomt, da, hvis du skjønner hva jeg mener.
Mm.
At det det som viktig for meg, at jeg kan ha en Grand Prix-hest igjen.
Mm.
Og da må jeg... på en måte ha også delmål, men også på en måte kunne gå andre veier.
Være litt fleksig. Og stoppe opp,
og, ja, ikke sant? Mm. For å... den skal holde seg frisk og at det skal bli riktig da.
Mm.
Så får vi se om den går Grand Prix når den 8 eller om det når den 10 på en måte. 8 jo veldig tidlig igjen.
Mm. Det jo egentlig etter skalaen så det da det skal gå Grand Prix.
Ja, men det, ja eller det veldig svært 8-9, på som gjør 8-9, det. 8-9
ja.
Men ja, det får vi liksom se etter hvert, tenker jeg.
Mm.
Mm.
For kanskje noen som hører på, eller for ryttere som ikke har så mye erfaring, hvordan skal man på en måte gå I gang med en sånn type Grand Prix-satsning da?
Mm, mm. Ja, det, jeg tror det veldig viktig å ha god hjelp.
Ja.
For alle. For meg også.
En trener, ja.
I hvert fall sånn etter hvert når du begynner å skal trene mer på en måte, og du føler at ok, nå vi sterke nok og klare nok, det blir jo litt sånn personlig avgjørelse der.
Ja.
At du har god hjelp og at du målrettet og på en måte lærer deg å kjenne hesten din ordentlig fra bunna på en måte så du merker om det skulle være noe galt og når du kan trene mer
ja, for det, jeg tenker
når du skal trene mindre
det jo akkurat det, jeg blir jo den perfekte balansen mellom for mye og for lite, for hvis du trener for lite, så får du jo egentlig ikke så mye progresjon. Men så skal man jo ikke trene for mye heller, for da kanskje man ikke får så mye progresjon da heller. Da kan det stagnere, og hesten kan bli lei, eller...
Ja.
Så blir jo den finne, men da...
Det er virkelig vanskelig. Det er jo kjempevanskelig å finne ut av det. Mm. Og det er jo kjempe... Det er jo individuelt for hester og det.
Så... Ja, og kanskje litt avhengig av dagsformen også.
Ja, ja. Så jeg tror det å kunne kjenne hesten sin, og lese hesten sin, og ikke overkjøre den da. Mm. Selvfølgelig samtidig så kan du jo ikke gå rundt og nutte plutte heller. Det ikke det jeg sier, du skal sette krav.
Ja.
Og du må prøve deg frem. Men du skal være veldig, jeg mener at du skal være veldig lydhør overfor hesten.
Nettopp. Jeg synes det å være trener.
Det synes jeg kjempespennende. Gi meg veldig masse, lære veldig masse å være trener. Fordi man ser jo styrker og svakheter hos andre, ikke sant? Som man også kan kjenne igjen I seg selv. Og det synes jeg veldig morsomt på en måte å ha faste elever over egentlig litt lang tid, da. Så man kan liksom få progresjon, og det gir meg jo nesten like mye det, om en elev oppnår noe, vinner noe, noen målene sine, som at jeg skulle gjøre det selv, da.
Oi, så kult.
Også, jeg synes det veldig, veldig gøy.
Men da du en bra trener.
Ja.
ja. Ja, men det må jo være kjempefin sånn teamwork, da. Hvis du blir så glad på elevers vegne.
Ja, det veldig, veldig. Det jo prestige for meg også.
Altså, men det blir jo lykkes i teamet, da, på den måten.
Jeg synes det kjempegøy. Jeg kan jo bli nesten mer nervøs når elever gir enn når jeg gir selv. Så, ja. Jeg synes det kjempegøy å være trener.
Kult. Hvordan går du I gang med en ung hest når den skal ris inn? Eller hva, og hva gjør du egentlig før den blir ridd inn, helt fra starten?
Veldig, selvfølgelig med de hestene jeg har hatt selv, så det jo veldig mye håndtering fra bakken. At de aksepterer og slapper av med det. Altså pussing, løftning av bein, stå I spilte, bint og alt sånne ting og så begynner det longering det klarer å longere hesten ta på hodelag, ikke sant og jeg pleier kanskje å ha en grime I tillegg for ikke ha bitte alene som styring fordi, ja, det greit for dem og kanskje de mye mer vant til grimen ikke sant
som...
og så det saltemming
Ja, hvordan gjør man det?
Ja, da slenger jeg på den sånn. Nei, da
jeg kaster den
på. Kaster den på. Jeg står langt unna. Så at jeg slipper å sparke.
Lar du ikke lærlingen gjøre det?
Jo. Jeg gjør det faktisk. Men hvis det litt spesielle hester, så må jeg gjøre det selv. For det krever jo en god del erfaring for å lese disse unge hestene. Hvordan man kan få på den salen uten at de skal bli vettaskremte ikke sant? Og uten at vi skal bli skadet selv så noen ganger så må jeg kanskje slite dem litt ut først hvis de aldri har hatt på seg sal så det lettere å ta på salen
ja, at du lansjerer de først
ja. Og så det noen hester som ikke synes det noe problem I det hele tatt men jeg må jo selvfølgelig være forsiktig og lar de gjerne lukte litt på denne salen og ta salen litt inntil og, ikke sant? Så ikke det kommer for brått på at de vet hva som skjer og veldig forsiktig når jeg strammer hjorten for det jo ofte det som gjør utfallet når du tar den hjorten og den strammer rundt magen det da de blir redde da kan begynne å bukke så man, samtidig må jo salen sitte såpass på at
da gjør du det inni hallen?
Ja, jeg gjør det inni hallen helst Jeg måtte faktisk med din hest blant annet ta den inn I spiltet, for vi fikk ikke på den salen.
Nei.
For den ble for urolig, og det var for stor plass. Men jeg føler at det mer risiko å ta på en sal inn I stallen, I spiltet, for hvis hesten skulle slå seg vrang, gå opp
rundt. Og panikk, eller?
Ja, at han kan skade seg mer da, inn I stallen. For der det liksom betonggulv.
Trangere.
Trangere, ikke sant? Så skulle den... virkelig slå seg vrang og bli redd der, så har den jo ikke noe sted å løpe, ikke sant, og den kan jo skikkelig, vi misser, ja. I hallen så føler jeg at der det stor plass, den kan hoppe og sprette litt og finne ut av det, uten at det trenger å skje så mye mer enn det.
Nettopp.
Så, ja. Og så når de vender seg til det og komfortable med utstyret, så kanskje vi begynner så smått med litt rann innspenning. Har ikke så veldig stram innspenning, jeg ikke veldig fan av det. synes det best at de på en måte får balansere seg selv med altså hodet litt fritt da.
Nettopp.
Men jeg prøver alltid å spenne de litt mer inn etter hvert som de vi skal begynne å ri litt mer på de, for da det greit at de har liksom skjønt litt det der med at det kan stramme litt, rett og slett.
Ja, at du blir vant til litt mer kontakt.
Ja, ja. Og så det tilvending av rytter da, med litt henging og hopping og spretting på siden og klapping I salen, og at de rett og slett nesten blir litt sånn ja, at de tåler at det skjer ting rundt dem.
Ja, så du jobbet litt med armene.
Ja.
Hva det var for at den ikke
skulle... Armer ut og fra, altså at de tåler at du har en altså en rytter når den kommer opp I høyden over hesten, de som bakredde, de kan jo kanskje reagere veldig på det. Kanskje ikke de reagerer så mye på vekten når du henger på, men når du skal sette deg opp og de får en rytter opp så høyt opp over ryggen sin eller en arm ut til siden plutselig, så kan det jo være hester som reagerer veldig på det. Så det øver vi.
Vet du om det på forhånd?
Nei, ja, vi kan jo, man kan jo tenke seg visse typer kanskje mer bakredde enn andre. Man kan lære seg å kjenne igjen det. Det gjør man jo. Men det jo på en måte en ting å, hvis du, uansett hvem hest du har, så må du teste ut det. Ikke sant? Noen hester du setter deg opp, og du vifter med armen, og ingenting skjer, så tenker du, ok, den her ikke bakredd, og det går greit. Andre hester vil jo merke fort at de reagerer, og blir engstelig, og...
Ja, stivner til I kroppen, ja. Ja.
Så må du øve mye på det. Før du...
Og sånn var det kanskje litt med min.
Ja, det var det. Så før vi setter I gang å ri, altså I skritt, eller si trav og galopp og sånne ting, og kanskje ri på egen hånd uten longering og sånne ting, så skal vi være ganske sikre på at den hesten ikke redd rytteren da, og har lært seg start og stopp og sånne ting.
Og da det vel at du starter prosessen på en måte ved at du start og stopp, og så blir det sånn etter hvert at rytteren gi litt mer signaler, eller hvordan går du på en måte gradvis frem der?
Altså, under longeringen, når hesten har vennet seg til rytteren, da vi føler at hesten ikke redd rytteren lenger, så begynner rytteren å innvirke mer selv. Og så kjenner han jo igjen meg på bakken, som alltid har stått her.
Nettopp.
Og jeg bruker stemme og kanskje pisk, samtidig som rytteren innvirker, så han kobler skjenkel for eksempel så hvis han ikke reagerer når rytteren klemmer skjenkel, så kanskje jeg smatter litt, eller rytteren også smatter litt så etter hvert skjønner disse hjelperne da,
ja.
Og når vi skal stoppe og ta litt støtt I tøylen og stopper den ikke så må jeg hjelpe litt til, ikke sant?
Med stemmen, ja,
ja. Så at den lærer seg det her da så vi også, når vi rir hestene løs de første gangene så har vi folk på piskførere da på bakken som kan hjelpe litt til hvis hesten plutselig ikke forstår I hele tatt og slår seg vrang, så vil jeg heller at den på bakken hjelper til frem. Enn at rytteren skal begynne å herje og bruke for mye hjelpere igjen, for da kan jo fort bli helt mot rytterens hensikt, og hesten kan jo da enten kanskje slå seg veldig vrang eller bli redd eller så du kjenner jo godt når hesten begynner å ta signalen og forstå som ja som du kan jo Danilla som har gått som jeg også kjøpte som føll som jeg har I 8 Grand Prix og kanskje vært en litt mer utfordrende hest eller jeg vet jo ikke Apari men Apari virker som en kanskje mer ukomplisert hest men jeg har lært utrolig mye av Danilla da
Hva det viktigste tingen du har lært av henne?
Nei det viktigste jeg har lært av henne vel å kunne trå, altså Danilla har vært en veldig ekstrem følsom og stressa hest og det vel det å skynde seg sakte vel det viktigste jeg har lært av den hesten der og ikke på en måte skulle måtte få igjennom alt på et eller annet tidspunkt som vi snakket om I sted når man legger opp treninga ikke sant? Og kanskje ikke det går som helt som forventet at man da legger en litt ny plan og litt åpen for sånne ting da. At man selvfølgelig også alltid passe på at hesten frisk og rask. Og det, det har hun ikke vært nå den siste tiden, så jeg håper hun kommer på bena igjen at jeg kan ri, ha en Grand Prix-hest igjen til neste år da.
Ja, det håper
jeg.
Så
at jeg har det, og så at Apari da på vei.
Mm.
Da får vi se.
Perfekt!
Ja.
Det blir spennende å følge med. High five!
Det blir spennende, ja.